Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Advokatica Jasmina Koričić smrtno stradala nakon što ispred njene advokatske kancelarije u Bihaću eksplodirala eksplozivna naprava.
I ono što se odmah moglo ustanoviti jeste da je riječ o montiranoj ili postavljenoj eksplozivnoj napravi usled čije aktivacije je oštećena preminula.
Još jedni pregovori radnika tvornice obuća Ide i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona nisu urodili plodom.
Ovo bi vladi poručila da se uistinu ozbilje i da počnu rješavati naše probleme, jer smo isključivo državna firma.
U Osnovnom sudu u Kotor Varoši za nepunih pola sata treba da bude donesena presuda po tužbi roditelja iz Vrbanjaca, jer njihovoj djeci nije omogućena nastava iz nacionalne grupe predmeta.
Pa mi se nadam, jer kad je bilo prvo presuda u Kotor Varoši, sud je donio odluku da je posle diskriminacija naše djece, sve su kao roditelji djece u pravu, jedino što nije blagovremeno podnesena tužba.
Smijenjen načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Zoran Mandić. Vlada federacije zadužila BH Gas da pošalje pismo upozorenja vladi kantona Sarajevo i Sarajevo Gasu da će toj kompaniji biti obustavljena isporuka gasa ukoliko do 20. februara ne izmiri obaveze prema BH Gasu. Šestorici okrivljenih za učešće u ratnom zločinu na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara prekinuto izvršenje kazne od 20 godina zatvora. Svjetska banka objavila da će osigurati Ukrajini do 2 milijarde pomoći u 2015. Najmanje 19 lica poginulo u seriji eksplozije u šiitskoj džamiji u pakistanskom gradu Pešavaru. Najmanje 9 lica, od kojih 8 policajaca, povrijeđeno u Kairu od eksplozije bombe. 11 osoba poginulo, 42 povrijeđene u željezničkoj nesreći koja se dogodila na jugu Indije. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Advokatica Jasmina Koričić smrtno je stradala nakon što ispred njene advokatske kancelarije u Bihaću eksplodirala eksplozivna naprava. Prema dosadašnjem toku istrage, još uvijek nepoznata eksplozivna naprava je ranije postavljena, i to ispred ulaznih vrata advokatske kancelarije. Uzroci i motivi još nisu poznati, javlja Dženita Duraković.
Smrtno je stradala ugledna 61-godišnja advokatica Jasmina Koričić, koja je u tim trenucima došla na posao. Na lice mjesta odmah po dojavi izašla je policija i kantonalni tužilac. Adnan Tulić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
Odmah je izvršen uviđaj, prilikom čega je fiksiran veći broj tragova i dokaza, i ono što se odmah moglo ustanoviti jeste da je riječ o montiranoj ili postavljenoj eksplozivnoj napravi usled čije aktivacije je oštećena preminula. U toku je provođenje niza istražnih radnji s ciljem da se dođe do počinioca ovog teškog krivičnog djela, saslušava se veći broj svjedoka, sve s ciljem kako bi se došlo do relevantnih informacija, indicija ili činjenica koje mogu rasvijetliti ovo krivično djelo.
Stanovnici ulice Bihaćkih branilaca, u kojoj se nalazi advokatska kancelarija Koričić u samom središtu Bihaća, u šoku.
Vidjela sam gdje je samo bljesnulo i onda sam pogledala, toliko je eksplodiralo, ja sam se prepala. Nisam nikoga vidjela, nisam ništa više.
Ne znam koliko je bilo sati, ja sam bila u kupatilu, čula sam, ja sam mislila da mene u kuću udarilo. Ja izašla, nema ništa, ja izašla, to je mene u štalu udarilo. Ja izašla kad stoje vam u kakav bombu bacite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Još jedni pregovori radnika tvornice obuća Ide i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona nisu urodili plodom. Iako je sastanak trajao više od 2 sata, radnicima ništa nije ponuđeno osim obećanja da će nova vlada biti formirana naredne sedmice i da će preuzeti brigu o radnicima, pratila Maja Nikolić.
Još jedan u nizu sastanaka nakon 3 dana prosvjeda ništa dobro za radnike nije donio, ali je makar otvorio brojna pitanja poput onog gdje su završila sredstva koja je vlada Tuzlanskog kantona do sada uložila u Aidu. Hasan Užičanin iz sindikata tvornice obuće Aida.
Što su rekli da su dali u Aidu 6 miliona maraka pomoći za ove godine sve. Istina je da su dali. 3 miliona maraka je samo ošlo u samoodrživost fabrike, a vidite gdje je fabrika.
Radnicima se navodno opet nudi pokretanje proizvodnje. Međutim, oni na to ne pristaju, jer bi takav posao opet značio rad bez uplaćivanih doprinosa i plaću od 150 maraka. Vahida Kuljaninović, radnica Aide.
Ja samo mogu reći da Bog da doživjeli ovaj stepin samo jedan dan što smo mi 18 godina. Ja mislim da se tek ova vlast konstatovala s ovim narodom i pomogla ovoj jadnoj bijedi.
Radnici su odustali od materijalnog zbrinjavanja, mole da im se uveže 18 godina radnog staža kako bi mogli u mirovinu. Alma Merđić, radnica IDE.
Ovoj bi vladi poručila da se uistinu ozbilje i da počnu rješavati naše probleme, jer smo isključivo državna firma.
Život ovih ljudi sveo se na rub egzistencije, zato daljih prosvjeda ne odustaju. Tvrde da će i naredni tjedan biti na cesti. Advija Begović.
Ja imam 34 godine staža. Sljedeće godine, ako ovaj zakon bude nešto kao produžen, mogla bi u penziju. Ovo sve što doveli, to je dovela vlast, država.
6 milijuna maraka dovoljno je da se radnicima ide uveže radni staž, čime bi se riješila njihova dugogodišnja agonija. Od prodaje jedne hale u tvornici obuće Aida, ta sredstva bi se mogla iznaći. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A radnici u štrajku i mali akcionari fabrike kompresora Trudbenik Doboj i jutro su se okupili pred zaključanom kapijom preduzeća, a burno su reagovali zbog dolaska sudskih izvršilaca. Zahtjeve radnika koji traže isplatu zaostalih plata i uplatu doprinosa direktor Trudbenika ocijenio je nerealnim, a negirao je i navode radnika da se nova preduzeća formiraju u Trudbeniku zbog sumnjivih financijskih poslova. Arne Skrbešić ima detalje.
Radnici Dobojskog Trudbenika koji su od ponedjeljka u generalnom štrajku zbog neisplaćenih plata, neuplaćenih doprinosa i loših uslova rada, kažu da su dovedeni na prosjački štap. Govore Mirsad Hođić i Milorad Lukić.
Nema se od čega živjeti, nema plata, nema ništa.
Iz dana u dana ovdje se ovako maltretiraju, rješenja nema.
Okupljeni radnici i predstavnici malih akcionara burno su reagovali zbog dolaska sudskih izvršilaca koji nisu željeli razgovarati sa novinarima. A ovako je reagovao predstavnik sitnih dioničara Slavko Lukić.
Nijedna mašina iz ove fabrike se ne smije izvući. Zavarit ćemo i kapiju i zatvoriti i blokirati.
Predsjednik sindikata i štrajkačkog odbora Predrag Jorgić i radnik Ilija Jotić kažu da štrajkači ne podržavaju plan uprave da se iz imovine Trudbenika osiguraju sredstva za sestrinsku firmu koju je unutar ovog preduzeća formirao jedan od vlasnika Trudbenika, Pero Bukelović.
Ne dozvoljavamo da se mašine prodaje jer to je imovina AD Trudbenika, nije Energija niti Kompajera. Zato su radnike otjerali da bi to probali da izvezu da prodaju.
Energy firma ima jednog zaposlenog samo direktora. Oni su htjeli da ovi radnici prijeđu u firmu Energy. Niko od radnika nije htio da potpiše.
Predstavnik udruženja malih akcionara Ljubo Milutinović kaže da su nova preduzeća u Trudbeniku formirana samo zbog otvaranja novih žiroračuna.
Formirana su isključivo radi izbjegavanja obaveza prema društvu i radnicima.
A direktor Trudbenika Luka Miloš odgovara da je pored postojeći neophodno formiranje i novih preduzeća unutar Trudbenika.
Da nije bilo tog Energija, ne bi radnici prošle godine dobili niti 4,5 plata.
Zahtjeve radnika koji nisu dobili 15 plata dok im 8 godina nije uplaćeno penziono i zdravstveno osiguranje, direktor Luka Miloš je ocijenio opravdanim, ali i nerealnim u ovom trenutku. Trenutno je samo izvjesno da se štrajk nastavlja pred zaključanom kapijom preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Osnovnom sudu u Kotor Varoši za nepunih pola sata treba da bude donesena presuda po tužbi roditelja iz Vrbanjaca, koji su tužili Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i područnu osnovnu školu, jer njihovoj djeci nije omogućena nastava iz nacionalne grupe predmeta. Ovom temom Erdoğan Katana bavit će se u našoj regionalnoj emisiji, a za ovu je izdvojio.
Roditelj troje djece iz Vrbanjaca, Nedžad Smajlović, kaže da nakon svega što su roditelji prošli u protekle dvije godine, teško je govoriti kakva bi presuda mogla biti.
Pa mi se nadam, jer kad je bilo prvo presuda u Kotor Varoši, sud je donio odluku da je posle diskriminacija naše djece, sve su kao roditelji djecu u pravu, jedino što nije blagovremeno podnešena tužba. Mi smo uložili na tu presudu onda žalbu na okružni sud u Banja Luci, gdje je sud u Banja Luci vratio ponovo na prvostepeni sud s time što je naveo da je tužba podnešena blagovremeno i na vrijeme. E, danas kažem da li će taj sudija presuditi isto ili neće.
Sud u Kotor Varoši početkom februara ove godine po tužbi tamošnje škole utvrdio je da roditelji moraju platiti kaznu jer djecu nisu slali u školu. Smajlović kaže da su rješenje dobili samo roditelji 30 djece koja su počela pohađati nastavu u područnoj školi.
A kazne su 100 maraka i 150 maraka sudskih troškova, 250 maraka sve izađe. Mada roditelji nisu htjela priznati da su krivi, to oni će se isto ganjati, borit će se za da se to jednom riješi za sva vremena.
Oko 90 djece iz Vrbanjaca pohađa instruktivnu nastavu, a 20 djece sa porodicama se iselilo. Pisana presuda biće dostavljena pravnom zastupniku djece i roditelja iz Vrbenjaca, advokatu Harisu Kaniži. On je ranije izjavio da očekuje da bude usvojen tužbeni zahtjev roditelja, ali pošto je ovo i politička stvar, postoji mogućnost da se ne usvoji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju da u strukturama vlasti treba biti 40% izabranih žena, no ovaj procenat čini se nedostižnim.
Lideri, oni koji odlučuju, moraju biti svjesni toga da je potreban veći broj žena.
Danas je svjetski dan radija.
Radio će ostati uvijek radio. On je bio uvijek ključan, mislim, i u ratu i u miru.
I radio je medij kojem sam ja još uvijek najviše okrenuta.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je šestorici okrivljenih za učešće u ratnom zločinu na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara prekinuto izvršenje kazne od 20 godina zatvora. Kako prenosi Ljudmila Cvetković iz našeg beogradskog dopisništva, oni su pušteni da se brane sa slobode do nove pravosnažne presude Apelacionog suda u Beogradu. Izvršenje kazne zatvora od 20 godina obustavljeno je Miroljubu Vujoviću, Stanku Vujanoviću, Predragu Milojeviću, Saši Radaku, Đorđu Šošiću i Miroslavu Đankoviću, jer protiv njih više nema pravosnažne presude. Odluku Apelacionog suda za naš program objašnjava portparolka tog suda Mirjana Piljić.
Ovakvu odluku Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda je donelo imajući u vidu da se svi okrivljeni godinama nalaze u pritvoru, a potom na izdržavanju kazne zatvora, pa po uverenju ovog suda nije opravdano i neophodno dalje produžavanje najteže mere za obezbeđenje njihovog prisustva.
Tužiloštvo za ratne zločine najavilo je žalbu na odluku Apelacionog suda da prekine pritvor šestorici osuđenih na maksimalne zatvorske kazne za učešće u zločinu nad najmanje 193 ratna zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara novembra 1991. Nataša Kandić, regionalna koordinatorka procesa REKOM, kaže da je počela praksa preispitivanja najvećih presuda i da sada nemamo ni tu malu pravdu za žrtve.
Njihova krivična odgovornost je utvrđena, toliko puta je bilo žalbi, vraćanje na ponovno suđenje, da su najsitnije podaci provereni i stekli zbilja veliku dokaznu vrednost. Tako da će ova sad odluka sumačiti na vrlo politički način, pre svega mislim na region, na Hrvatsku, da će se govoriti, eto, nekada najvažnije suđenje, da nikako da se završi, da te pravde iza ove žrtve i za počinioce nema, ali da se sve čini da ta pravda postane nekako vrlo prihvatljiva prema optuženima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. I u nastavku emisije iz regije. U Zagrebu će u nedjelju biti inaugurisana nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Inauguraciji će prisustovati i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali ono što najviše pažnje javnosti privlači je dolazak srbijanskog predsjednika vlade Aleksandra Vučića. Iz Zagreba, Enis Zević.
Ko će biti na inauguraciji od domaćih gostiju i građana, pojašnjava bliska suradnica nove predsjednice Jadranka Jureško-Kero.
Pozvani su hrvatski dužnosnici, ugledne osobe iz javnog, političkog, kulturnog života, gospodarstva. Pokušavamo zaista izići građanima u susret, da mogu nazočiti, da mogu biti prisutni na tom povijesnom činu, ja kažem povijesni zato što prvi put ćemo imati predsjednicu.
Svoj dolazak potvrdilo 8 predsjednika država, predsjednici Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovačke, Mađarske, Makedonije i Slovenije, te predsjednica Kosova. Srbiju će predstavljati premijer Aleksandar Vučić. Njegov dolazak će ga sasvim sigurno staviti u posebnu poziciju, kazala je medijima bivša premijerka Jadranka Kosor. On će biti odlično medijski tretiran, davat će izjave i bit će svojevrsna zvijezda, kaže ona. Američko državno izaslanstvo na inauguraciji vodit će zamjenica državnog tajnika za energetiku Elizabeth Sherwood Randall, a u njemu će biti čest gost Zagreba, zamjenik pomoćnika državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja Hoyt B. Yee. Kako se to ovdje razumije kao američka potpora hrvatskim energetskim ambicijama, tako posebnu pozornost izaziva i kinesko izaslanstvo, koje će voditi posebni izaslanik kineskog predsjednika, ministar industrije i informacijske tehnologije Miao Wei, politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan.
S obzirom na ogroman potencijal kineske ekonomije, to je sigurno
važan događaj i mislim da je to isto tako jedna poruka o zainteresiranosti za suradnju na ekonomskom planu.
Akreditirano je preko 300 domaćih i stranih novinara, među njima i dva iz New Mexica u Sjedinjenim Državama, gdje je buduća hrvatska predsjednica 1986. imaturirala na Los Alamos High School. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz svijeta, sa istoka Ukrajine danas stižu vijesti o novom granatiranju u Donjecku i Lugansku, dan nakon što je u Minsku postignut novi mirovni sporazum, čija bi primjena efektivno trebala početi 15. februara u ponoć. Oprezu u pogledu poštovanja dogovorenog već su iskazali lideri Europske unije. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
BBC izvještač iz Donjecka kaže da je granatiranje na terenu nešto manjeg intenziteta nego prethodnih dana. Lugans je također bio poprište bombardovanja tokom protekle noći, a ruske televizije su izvijestile da su borbe bile žestoke. Pobunjenici su, prema navodima AFP-a, saopštili da je u Lugansku poginulo troje civila. Portparol ukrajinske armije jutros je saopštio da je u protekla 24 sata poginulo 11 ukrajinskih vojnika, 40 ranjeno. Također su naveli da pobunjenici nastavljaju da gomilaju trupe na glavnim tačkama zone konflikta. Da je kraj konflikta na dugom štapu, vidjelo se to i po reakcijama lidera Europske unije. Jedan od inicijatora novog mirovnog paketa, francuski predsjednik François Hollande, insistirao je na tome da je veoma važno držati pritisak u pokušaju uspostavljanja mira u Ukrajini. A predsjednik Europske unije Donald Tusk da sankcije moraju ostati oruđe Brisela. Brisel je za 16. februar odgodio odluku o tome da li će proširiti sankcije, zabraniti vize i zamrznuti sredstva za još 19 Rusa i Ukrajinaca i 9 pravnih lica zbog umiješanosti u konflikt na istoku Ukrajine. Kako je saopšteno, to će zavisiti od toga kako će se posljednji sporazum o primirju poštovati na terenu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Nakon što je tuzlanski Piemonte dobio na tenderu u Ankari posao izvoza 1000 tona mesa za Tursku, u budžet Bosne i Hercegovine slilo se oko 5 miliona maraka prihoda. Klaonica bijeljinskog mesoprodukta počela je da radi punim kapacitetom prvi put nakon 1993. godine, a sve su ovo pokazatelji da BH stočarstvo trenutno ima veliku šansu. Pitanje je, kako prenosi Aljoša Ljubović, da li će je iskoristiti.
Iz mesoproduktove klaonice u Bijeljini, koju je za potrebe otkupa 1200 grla stoke za Tursku zakupio tuzlanski Piemont, do sada je isporučeno oko 400 tona mesa. Direktor mesoprodukta Branko Krstić opisuje proces izvoza.
Klanje i pakovanje rashlađenog mesa bez kostiju i transport avionom iz Banja Luke do Istanbula i to se mora da završi u roku od 6 dana, taj proces, pošto ne ide duboko zamrzavanje. Turska je u tom smislu ukinula carne i prelimane za robu iz Bosne i Hercegovine.
Uslovi za poslovanje bili su povoljniji u Republici Srpskoj, pa je zato Piemont osposobio mesoproduktovu klaonicu koja nije bila u funkciji već 20 godina. Poslovanje sa Turskom jasna je poruka i za vlast Bosne i Hercegovine, kaže Krstić.
Ovo je sad prilika da i država organizovano kaže, mi garantujemo da će se isporučiti to, a da unutar toga naravno i da neke olakšice se oko tog tova, a da imamo siguran prihod i sigurnu prodaju.
Klaonica u Bijeljini otkupljuje bikove teže od 600 kg po cijeni od oko 4,20 maraka po kilogramu. Poziv je otvoren svim stočarima Bosne i Hercegovine, a u narednom periodu Piemont i mesoprodukt nadaju se odobrenju još nekoliko tendera za izvoz u Tursku, kaže Halim Denis iz Istanbula, jedan od saradnika pri izvozu.
Turskoj treba mesa dosta, to je godišnje 1.250.000 tona nedostatka. Narod nije ni raščuo, treba da se to raščuje, da se to radi, već maltene niko ništa o tome ne zna. Oni što znaju donose i nude svoju robu.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Predstavnici Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Udruženje Fond Dijaspora za Maticu iz Beograda potpisali su danas u Banja Luci ugovor o donaciji u vrijednosti od 250.000 eura namijenjenog za sanaciju šteta u poplavljenim područjima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Detalje ima Milorad Milojević.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će današnja donacija biti raspoređena za obnovu 5 gradova u tom entitetu koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama. Od do sada prikupljenih više od 80 miliona maraka koji su raspoređeni za platne kartice, građani su potrošili oko 70 miliona, ističe Cvijanovićeva.
Vi se sjećate da smo mi utvrdili precizno koji su to izvori finansiranja Fonda solidarnosti. Dakle, jedan od
tih izbora bile su naravno i ovi doprinosi, posebni doprinosi solidarnosti, ali je bilo naravno međunarodne domaće donacije i određene zakone smo mijenjali kako bismo obezbijedili da te dodatni priliv.
Predstavnik Fonda Dijaspora za Maticu iz Beograda, Živadin Jovanović, navodi da je doniranih 250.000 evra samo dio pomoći koje preko te fondacije stiže i na druge načine u ugrožena područja.
Ova pomoć, iako cifarski posmatrano značajna, ipak ima pre svega simbolički značaj. Značaj da pokazuje da smo zajedno sa svima onima koji imaju teškoće i koji se bore sopstvenim snagama da te teškoće otklone.
Jovanovićeva je najavila i da će sa predstavnica fondacije razgovarati i o pomoći u projektu mapiranja dijaspore kojeg provodi predstavništvo Republike Srpske u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A prošlogodišnje poplave i klizišta na području Brčko distrikta pričinile su stanovništvu više milijonske štete. Jednokratnu novčanu pomoć u ukupnom iznosu od oko 3 miliona dobilo je preko 1300 poplavljenih domaćinstava. Brčanska vlada je, kako javlja Zoran Matkić, iz svog budžeta isplatila i prvi dio tranše za saniranje šteta u iznosu većem od 5 miliona maraka.
Stradali u poplavama očekuju isplatu drugog dijela pomoći. Šef vladina odjela za izbjeglice i stambena pitanja, Rifet Mujanović.
Ne može nam biti 10 miliona, a procjene po programu rada je negdje oko 13 miliona, a stvarno stanje možda malo i više.
Vladino povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti utroška dodijeljenih sredstava prve tranše utvrdilo je da su ona u 95% slučajeva namjenski utrošena, ali da je 5% građana dobivena sredstva zlorabilo.
Želim da napomenem da niko neće dobiti drugi dio sredstava dok ne bude komisije ustanovile da je prvi dio sredstava trošio u sanaciju svog objekta.
Mnogo građana uputilo je prigovore oko raspodjele pomoći poplavljenim.
Najviši napada imamo iz Brke. Evo ja ću da vam kažem da je 397 porodica u Brci ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć. I svi oni koji ispunjavaju zakonske norme dobiće.
Narednih dana konačno bi trebala krenuti realizacija projekta stambenog zbrinjavanja Roma, za koje je financijska sredstva izdvojilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Europa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Zakoni u Bosni i Hercegovini propisuju da u strukturama vlasti treba biti 40% izabranih žena. Nedavni opšti izbori pokazali su kako su žene i dalje marginalizovane na političkoj sceni, a procenat od 40% čini se nedostižnim. Ovu temu opširnije objavljujemo u regionalnom programu. Evo što Ivan Katavić izdvojio za ovu emisiju.
Nakon općih izbora u listopadu 2014. godine, učešće žena u zakonodavnoj vlasti je sljedeće. U parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu ženama je pripalo 23,81%, u parlamentu federacije 21,45%, u Narodnoj skupštini Republike Srpske 14,45%. Samra Filipović Hadži Abdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Možemo govoriti o jednom laganom pomaku, međutim ne možemo govoriti da smo zadovoljni.
Nizak procenat učešća žena posebno je izražen u izvršnoj vlasti. Po svemu sudeći neće biti neki značajniji pomaka prilikom raspodjele mjesta u aktualnom mandatu koji je u procesu formiranja. Ismeta Dervos, bivša članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Mislim da treba raditi u političkim partijama. Lideri, oni koji odlučuju, a znamo da oni odlučuju o rasporedima na listama, moraju biti svjesni toga da je potreban veći broj žena, da žene posjeduju sve kvalitete koje su potrebni.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kontinuirano prate segment ravnopravnosti spolova. Rezultati su bili porazni. Dženana Aladžus, aktivistica nevladine organizacije Infohaus.
Bilo je istraživanje kako su štampani mediji izvještavali o kandidatkinjama. Na ovim izborima smo imali preko 3000 kandidatkinja. Štampani mediji su izvještavali o 160 njih okvirno.
Što se tiče drugih evropskih zemalja, ni tamo žene nisu ravnopravno zastupljene, izuzimajući skandinavske zemlje. U regiji iskorak su napravili Hrvatska, koja već dva puta na visoke pozicije bira ženu. Tu su još i Kosovo, Albanija i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je Svjetski dan radija. 13. februar izabran je zbog toga što je na taj dan 1946. godine osnovan Radio Ujedinjenih nacija. Medij koji je obilježio dobar dio 20. u 21. je vijek stigao kao njegovo već pomalo staromodno nasljeđe. No, uprkos razvoju tehnologije, radio nije, kako prenosi Mirna Sadiković, izgubio značaj.
Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
Ovako je 15. maja 1926. godine još u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Božena Begović najavila početak emitovanja Radio Zagreba. Potom su uslijedili Radio Ljubljana, Beograd. Prva radiostanica u Bosni i Hercegovini pokrenuta je u julu 1942. godine i sve vrijeme tokom Drugog svjetskog rata u okrilju NDH emitovala program. Zvanično Radio Sarajevo počinje emitovanje programa 1945. godine. No, radio je kulminaciju popularnosti u Bosni i Hercegovini doživio tek polovinom 70. godina. Osim vijesti koje su morale proći rigorozne kontrole prije nego što odu u eter, bile su veoma popularne radiodrame, muzika uživo. Sjeća se Rinko Golubović, jedan od najprepoznatljivijih glasova radija.
Ono što je izgovoreno na radiju, bukvalno bilo je jedina i prava istina.
Profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina Fahira Fejzić Čengić.
Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo u glavno pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem.
Iako danas možda nije popularan kao što je bio u nastajanju, radio će uvijek imati svoje slušaoce, ocjenjuju građani.
I radio je medij kojim sam ja još uvijek najviše okrenuta.
Radio će ostati uvijek radio. On je bio uvijek ključan, mislim, i u ratu i u miru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Projekat izgradnje muzeja opsade Sarajeva napokon je dobio zeleno svjetlo. Naime, vijećnici Sarajevske opštine Centar u srijedu su dali saglasnost da se na lokaciji nekadašnje Hastahane izgradi kompleks virtuelne Fama kolekcije, najveće multimedijalne kolekcije o najdužoj opsadi grada u savremenoj istoriji. Zvjezdan Živković ima detalje.
Fama International Festival MES, obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu i inicijativa Mladih za ljudska prava BiH čine konzorcijum koji je prije dvije godine pokrenuo ideju o izgradnji muzeja opsade Sarajeva. Prva barijera je prevaziđena, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Divjak, direktor udruženja obrazovanje gradi BiH.
Konzorcij je tražio da se odobri prostor na lokalitetu Hastahane. Vijećnici su dali saglasnost i sad se kreće da se organizuje međunarodni tender za izradu projektne dokumentacije za muzej. Dogovorili smo da se formira jedna zajednička komisija gdje će biti i boračka udruženja. Mislim, jedan pozitivan pomak.
Sarajevska opština Centar izdvojila je 160.000 maraka za izvedbeni projekat muzeja opsade. Sada se čeka odluka grada Sarajeva koji, iako je 2012. prihvatio projekat, još uvijek koči njegovo provođenje.
Novi sastav gradskog veća, odnosno gradonačelnik, do sad nije osjetio za potrebno da nam da saglasnost.
Međunarodno priznata Fama kolekcija posjeduje i izjave 1600 svjedoka koji govore o umijeću življenja i preživljavanja Sarajlija tokom opsade 92. 96. godine i kao takva može poslužiti kao obrazovni materijal za suočavanje sa izazovima 21. vijeka. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Advokatica Jasmina Koričić smrtno stradala nakon što je ispred njene advokatske kancelarije u Bihaću eksplodirala eksplozivna naprava. Još jedni pregovori radnika tvornice obuće Aida i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona nisu urodili plodom. U Osnovnom sudu u Kotor Varoši očekuje se donošenje presude po tužbi roditelja iz Vrbanjaca jer njihovoj djeci nije omogućena nastava iz nacionalne grupe predmeta. Šestorici okrivljenih za učešće u ratnom zločinu na poljoprivrednom privrednom dobru Ovčara kod Vukovara prekinuto izvršenje kazne od 20 godina zatvora. Najmanje 19 lica poginulo u seriji eksplozije u šiitskoj džamiji u pakistanskom gradu Pešavaru. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 8 do 12 stepeni. Toliko za danas, poštovani slušaoci Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Čenana Karabegović.